Nifus mi otlita pun seba. Jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
U dan huwa The
That's
90s, 90s,
that 90s show.
Ok, għaddim għadraċ. The 90s show
kontra.
Ver, naqsu li punt. Għaddim moħni biex najt għal-medjuevu. Alright, that 90s show. Alex, kif inti?
Jina tajjeb ħafna. Għal-kem għadda sħana. Nistenna l-Ottubru jien biex nibdaw nil-bsu.
Iva, iva, iva. Nerekordjaw dal-program f'Ottubru tal-2023.
Eżattament.
U kullħat jaf, jew forsi jiftakar. Xar sħiħ ta' riħis fel ta' temperaturi.
Tidlik.
Temperaturi li jitela anka 30 u 31 grad Celsius. Isa kadek fil-sajf, fil-bahar ba' attraenti għal-lawm.
Fil-waqt li jgħat l-Europa kullim kien biex xita u għandek zoni għanke biex xita għawija.
Ija, mal-temp għawi, inkredibli. Iva, iva, iva. Iġifiri, kena xar verament mux ta' soltu.
Esattament.
Differenti, għatma niftakar li kena xar sħiħ. Li ma waqfitx isħana prattikament.
Għal-min jgħid li l-climate change ma teżistix di.
Apparti minn Ottubru kif affettwak, naf li dal-periodu kellek xi safrit abbinati ma xogħol ieħor li tagħmel, ix-xogħol tiegħek proprja, u mort l-Irlanda, u ġwir Dublin, għajden nafti dwar il-belt.
Dublin hija belt interessantissima kienet l-ewwel darba li hija li l-iżorta kienet ġimgħa kollha xita. Ġifieri, eżattament kont l-iktar bniedem kuntent. Għaliex fil-waqt li sħan li ġa lek gerger dik ix-xita u dak is-sħab gris fil-għodu jibqa' ma jaqtax. Mhux adattat għalija.
Ibidilek il-burdat.
Hija belt mill-isbaħ, belt li għandha ħafna kontrasti, ġifieri għandek inħawi vera żbieħ u pittoreski storiċi, mbagħad għandek inħawi oħrajn li huma inqas affluenti. Għandek problemi soċjali kbar. Kienet okkażjoni fejn stajna kien niltaqgħu ma' membri minn dawn il-komunitajiet iktar marġinali, inkluż ma' membri mill-komunità ta' travelers.
Ok, dak li fl-antik kien ma m'għadix aċċetta tal-lum ma konna najdulhom.
Il-Gypsies.
Il-Gypsies.
Ma' travelers huma oriġinali tal-Irlanda jiġifieri.
Tal-Irlanda. The Roma people. Roma
people l-oriġini tagħhom hija Indiana.
Tarġa mill-Indja. Aċ-ċentru tal-Ewropa.
Il-travelers huma indiġeni tal-Irlanda.
Celtic people.
Eżatt, Celtic people.
Użgur. Interessanti.
Ġifieri u interessanti li din il-komunità hija komunità żgħira fl-Irlanda hija madwar 10,000 ruħ. Imma għandha inċidenza għolja ta' suwiċidju. U ta' problemi ta' saħħa mentali speċjalment fost l-irġiel.
Hemm xi raġuni partikolari?
Hemm ħafna, hemm l-iktar raġuni, waħda mill-iktar raġunijiet hija r-raġuni tal-marġinalizzazzjoni u il-razziżmu biex ngħidu hekk li fil-konfront tagħhom evoljaw Irlandiżi.
Suspett minnhom mill-komunità li ma tiċċaqlax
bil-qosta li qorti li kien hemm biex jippruvaw li jaqlawhom il-ħajja nomada tagħhom u għedhom f'djar f'housing estates, jippruvaw iġalhom jikkonformaw mal-istil ta' ħajja mainstream biex ngħidu hekk.
Iva, iva. Niftakar film mill-bidu ta' snin 2000, Snatch, il-raġel ta' Madonna, l-direttur, kien ġi Malta u koll, u Brad Pitt kien ħasem f'dal-film, film Brittaniku, imma wieħed Brad Pitt ħadem il-parti ta' nomadu Irlandiż, traveler, li kien boxer tajjeb jiġilet jirbaħ lil kulħadd. U kien hemm ċertu speċi tal-limt ftit, kien hemm referenzi għal-kultura minn fejġi dal-karattru illi niftakar minn hemm speċi tal-lim ċifti.
U mbagħad kellna wkoll okkażjonijiet biex naraw kif l-arti u l-kultura jista' jkollhom semgħu lejni fil-komunità, speċjalment f'dawk l-inħawi fejn hemm ħtieġa ta' riġenerazzjoni. Ġifieri kienet esperjenza ta' tagħlim. Divertiment ukoll, ġifieri.
Ovvjament exchange bejn Malta u l-Irlanda speċi ta' informazzjoni dwar il-kultura u
hekk. Kienet study visit biex ngħidu hekk u naħseb li għamilna ftit studying tajjeb.
Inti fil-pożizzjoni tiegħek bħala il
direttur tal-kultura.
Direttur tal-kultura, eżattament, ta' pajjiżna. L-Irlanda kienet daħlet fl-Unjoni Ewropea fis-snin 90 u 80.
Jek mux se jizbaljat fi snin design.
Uxi, ġifiri, għanda xtaqsam speċi ma l-program tana ta' snin design. L-Irlanda daħlet fil-Unjoni Ewropea f'dak il-periodu u l-ekonomija ta' l-Irlanda sparat il-fuq, kien hemm ħafna affarijiet. Illi mbagħad fis-snin 2000 u fil-2010s kien hemm problema mbagħad ta' l-ekonomija u kien hemm dak kollu li mar il-qudiem ekonomikament fis-snin design fl-Irlanda. Umbat isa patti taliħ 20 sena wara. Wara li kien sar ċertu spekulazzjoni fuq l-art, fuq il-bini u hekk.
Mela, ħan ikkorreġu ftit li nfusna.
Tajjeb.
L-Irlanda hija membru tal-Komunità Ewropea li mbagħad eventualment saret l-Unjoni Ewropea mill-1973.
73 kienet ilha daqshekk.
73. L-Irlanda ħan tkunu qegħdin nsemmuha imma fil-programm tagħna għaliex fis-snin design proprju fl-1999 qabel ma fl-aħħar ta' snin design għandek il-famuż Good Friday Agreement.
Dwar l-Irlanda ta' fuq.
Eżattament. Ġifieri. Imma ma tistax tifhem il-Good Friday Agreement jekk ma tifhimx ukoll il-kuntest ta' l-Irlanda bħala gżira sħiħa kollha kemm hi. Snin design, l-Irlanda hija markata ħafna b'attakki tal-IRA, attakki terroristiċi tal-IRA.
Anke l-Irlanda stess mhux fuq
l-Irlanda ta' fuq, imma xorta kellek tensjonijiet l-Irlanda ta' isfel.
Il-Repubblika
tal-Irlanda. Hemm kuntest sħiħ, ma dak nitkellmu f'programma posta li nitkellmu ftit dwar.
Okay.
L-Irlanda Good Friday Agreement.
Jekk ma nisej iżball imma fis-snin design l-Irlanda vera bdiet gawdi kella
boom ekonomiku.
Boom ekonomiku kbir dik il-kelma li kont nifittex boom fis-snin design grazzi għall-membership tagħha fl-Unjoni Ewropea.
Eżattament.
Però, all right, xi ħaġa li hija żgur imma mhux jiġifieri forsi memorja li ma tantx nista' noqgħod fuq. Di żgur, l-Irlanda smajna biha għall-ewwel darba fil-qasam tal-futbol fl-1909 meta Jackie Charlton kien il-coach tagħhom il-manager tagħhom. U kienu fl-Italja Novanda u labu u rebħu bosta partiti. Spiċċaw inqalgħu kontra l-Italja għal ftit.
Eżattament.
Fil-kwarti tal-finali minn għalija.
Eżattament.
Iġviri għanna xnajdu dwar l-Irlanda.
U biex nippreċiża, iġviri il-Good Friday Agreement kien firmat fil-1998, tajjeb huwa trattat li tratta l-Irlanda ta' fuq, imma eventualment kien fil-1999 li l-klawsoli tiegħu daħlu kollha fis-seħħ.
Għax
kellek diversi klawsuli. U dak kien tista' tgħid suċċess kbir għal Tony Blair li dak iż-żmien kien Prim Ministru tar-Renju Unit.
Iva, komplit biex kabret il-popolarità tiegħu Tony Blair li kien imexxi l-Partit Laburist Angliż li kien rebaħ fl-1997 landslide kbira u ġveru.
Eżattament.
Maġġoranza kbira.
Da l-era Blairiana.
Eżatt, li baqgħet tul sa mill-inqas l-2010 meta mbagħad il-Gvern Laburist Angliż bidha jmajna sew.
Eżatt.
U eventualment li ġew daħlu l-Konservati.
Fil-fatt, waħda minn affarijiet li ħankuna qegħdin nitkellmu fuqha waqt dan il-programm huwa proprju t-Third Way il-laqta ġdida li jieħu l-Laburizmu u s-Soċjaliżmu x-xalluk fis-snin design proprju biex wieġeb għal dak li qed nittrattaw bħalissa il-waqa tal-ħajta Berlin, il-tmim tal-gwerra l-birda, u ovvjament il-kriżi li dan l-avveniment tefa' l-xelluk internazzjonali fija.
Appuntu, eżatt. Ta' minn semmel il-Partit Laburist Angliż sa' nofs snin design kien magħruf bħala Partit Soċjalista sew, kontra pereżempju l-armi nukleari u daw l-affarijiet u kien jitqis daqsxejn minn ċertu nies il-maġġoranza tan-nies fl-Ingilterra li kienu pjuttost konservattivi with a small c kienu jibżgħu daqsxejn li tellgħu l-Partit Laburista fil-gvern għax kienu jaħsbu li daħaj dawarhom lej il-komunizmu jew affarijiet
ħafna.
Kien hemm ċertu hekk mentri jimmaġġi Tony Blair u anke ftit qablu John Smith jekk minn iżball.
Il-proċess jibda iktar qabel Bnil Kinnick.
Eżatt bil-mod
il-mod. John Smith, John Smith pratikament huwa l-arkitett tal-din l-ideologija xellogija ċentrista, imma John Smith miet. U eventualment għallura jidħol Tony Blair.
Eżatt, qabel il-Partit Laburista Ingliż kien magħruf jiġifieri li jekk jitlaqgħu ħaj se jinnazzjonalizza kollox, jkollox jitkonvert, u third way kienet tfisser le anzi, il-Labour jista' jkun open għal privatizzazzjoni.
Li jintlaħaq dan il-bilanċ bejn l-interess pubbliku u l-intrapriża privata. Min dak kien dak l-ideal.
L-ideal.
Ideal li mbagħad kien teorizzat ħafna minn soċjologu Giddens. Giddens kien dak li kitab kolba bħal Beyond Left and Right, The Third Way. U l-Labour Ingliż jieħu ħafna minn dawn l-ideat.
U nistgħu ngħidu li ħafna partiti tax-xellug fl-Ewropa, inkluż Malta m'għaddew jieħdu dawk l-ideat ukoll u anke jibdew jimplementawhom huma stess.
It-third way hija ħafna ispirata mill-President ta' Bill Clinton fl-Istati Uniti, illi jekk mhux seżbat isir President fl-1992.
Eżatt wara Bush.
U mbagħad għandek il-Gerhard Schröder fil-Ġermanja, illi jsir Prim Ministru mingħajr fl-1994 Bow Design, jew 96
ħadd. Wara koll, probably.
Eżattament, u ovvjament mbagħad għandek il-Tony Blair fil-97.
Eżatt, eżatt. Tajjeb, mela, introduzzjoni kemm xejn twila, però għamilna ħafna referenzi, għasnin design u tajna ħafna spunti ta' memorji, għassemmi għadana. Dan huwa That 90s Show. From campus 103.7 Alex Farrugia Rina Colin Fitz Tix nsemmaw silta muzikali mill-ewwel nibdew biċċa muzikali qabel nibdew is-suġġett propja tal-programm
Tamino
Li huwa il-gwerra l-birda it-tmim tal-gwerra l-birda
Eżattament
Aħna tajna introduzzjoni dwar il-gwerra l-birda x'kienet fit-tieni programm u fit-tielet programm mhux veru. Dan huwa r-raba' programm illum ħa nittrattaw is-sena 1990 u 91 meta.
U 89.
Eżatt beda kollox nistgħu ngħidu fejn il-gwerra l-birda fil-fatt ikkrollat spiċċat. Mela, silta mużikali, ma nafx
jiena nixtieq, naf li mhijiex diska ta' snin design proponilek. Imma diska li tiġbor ħafna jiena li ngħid għalija tfakkarni ħafna, hija diska ta' tfulieti ma tfakkarni ħafna f'dak li kienet qisha tfisser gwerra l-birda. U naħseb illum anke bil-ħabba tema tagħha hija wkoll għada relevanti ħafna din id-diska. U d-diska jisima Russians Testing.
Diska tal-1984, però li basikament jekk tismaħħa għandek referenza mill-bidu sal-aħħar għal gwerra l-birda u x'kienet tfisser.
Eżattament. U titkellem ukoll dwar hija toġobli ħafna, meta jgħid għandu dik il-parti fejn bdejt The Russians Love Their Children Too.
Iva.
U anke fid-dawl dak li għaddej internazzjonalment bħalissa l-gwerra fl-Ukrajna, il-gwerra bejn l-Iżrael u l-Palestina. Dawn il-gwerra huma dejjem ibbażati fuq u min jappoġġa naħa jew oħra f'n drabi jibbaża fuq il-fatt li wieħed iħares lejn bniedem ieħor u ma jqis lil dak il-bniedem fl-umanità tiegħu. Jew qisu ferjuri għalih. Tfhem ġifieri.
Jew misterjuż jew differenti jew.
Imma qisu li huwa inqas minnu. Imma jħares leħ bħala bniedem li huwa bniedem bħalu. Illi fil-verità kieku kellna naħħu dawn titli nazzjonalistiċi le. It-tiketti kull bniedem huwa bniedem bħal kull bniedem ieħor.
Eżatt, li hum fil-għodu, jħossib il-familja.
Eżatt, li dam li.
Jikol.
Hemm dik il-famuża, hemm il-famuża silta monologu biex nilet ta' Shylock fil-Merchant of Venice, meta jgħid jekk tarxuna aħna ma nitħqux, jekk tnigżuna ma jħorġunix id-dem, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll bnedmin u l-koll għandna dawn ambizzjonijiet. ċkejknin fil-skema kbira tal-univers imma li għalina ifissru l-ħajja tagħna, li nmorru għax-xogħol, li neħdu ħsieb il-familja tagħna, li u l-eżist tagħna, li naf li nistudjaw,
li nimxu l-qudiem,
li ddevertu li niltaqgħu ma' ħbib tagħna.
Eżatt, li fl-edukazzjoni tagħna u fix-xogħol tagħna navvanzaw.
Daw l-affarijiet. U naħseb li din id-deska l-ura hija vera fuqta, għadha rilevanti.
Tajjeb.
Wara 30 sena.
Wara 30 sena, le, anzi 40 sena,
x'kien l-80s.
Però qed indoqgħu alla volja fil-programm tan-90s għaliex għandha rilevanza s-suġġett tal-lum anke jissema fiha Oppenheimer fl-2023 film famuż li ħareġ fis-swalità ċinema dwar il-personalità ix-xjentist Oppenheimer li kien il-moħħ prinċipali wara l-iżvilupp tal-bomba atomika Amerikana fl-1945 jisemma f'din id-diska wkoll. Mela jien nisemgħuha Sting u Russians. There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I forsi melodija għaddejja hemmhekk li b'xi mod jew ieħor tfakkrek daqsxejn fl-atmosfera Sovjetika Russa, il-Kremlin u il-Katedral ta' San Basilju.
Eżatt. Kien żmien ukoll ta' kien isu ċerta wkoll faxxinu x'qed jiġri wara il-portira tal-ħadid, famuż Iron Curtain. Li kellek pereżempju dik id-diska ta' Elton John, Nikita, mbagħad kellek films bħal Danko, pereżempju.
Aha, żgur. Minn ġveri li kienu jitrattaw il-gwerra l-birda.
Ma jisaw kellom kurzita dwar minn huma r-Russi, l-Sovjetiċi, minn huma Sovjetiċi, kif jgħixu, kif x'in huma l-
Anka fil-fatt il-films, per eżempju, fis-snin 87 u anka 60, il-films ta' James Bond, ta' sensa ta' James Bond. Ma kienux sempliciment kien hemm ħafna propaganda tista' tgħid għal tal-punent u l-ispej. Però kienu jkunu ġentili mal-Unjoni Sovjetika. Fis-sens ta' qatt ma kien ikun, pereżempju, l-Unjoni Sovjetika hija responsabbli għat-terrorizmu jew għall-problema li hemm fil-film. Dejjem kien ikun xi organizzazzjoni kriminali internazzjonali li forse għandha xi ftit għajnuna mill-Unjoni Sovjetika jew mill-militar. Imma qatt ma kienet l-Unjoni Sovjetika kienu n-nies il-ħżiena as a group, jew pereżempju xi ġeneral Sovjetiku imma kien rogue. General, iġviri, għalla voli kienu kunem ħafna propaganda favur il-punent, fil-films tal-punent.
Għazbu. Kienu kunem propaganda. Kienu kunem
fil-films tal-punent. Xorta kienu kunem misu, ejantu għom il-benefit of the doubt. Ejantu ma najdu, ma n-provoġin għajmu l-kulħat kontri għom, imma najdu isma, daw mux bil-fors, speċi juma il-tort tal-ħazen kollu li jeżisti fid-dinja mhux bil-fors in-naħa l-oħra, tan-naħa l-oħra tagħhom.
U f'mumenti differenti kellek anke attentati ta' pereżempju exchanges kulturali. Biex iż-żewġ naħat jippruvaw jifmu lil xulxin bħal pereżempju il-famuża żjara ta' Leonard Bernstein fl-Unjoni Sovjetika fil-preżenza ta' Shostakovic.
Nitemmu mużika hawnhekk.
Mużika klassika, ma dan għandek x'aktar x'laqwa conductor fid-dinja li huwa American Ludi, u għandek ukoll x'aktar x'laqwa living composer fid-dinja li huwa Sovjetiku. U li t-snejn għandhom ċerta ammirazzjoni li xurxin. U fifat, din il-fat, għed fuq YouTube bista jisibank il-video, meta Bernstein jajjat li Shostakovich biex jitla fuq il-palk. Issa Shostakovich kien l-oppost ta' Bernstein kien kartru vera espansiv u miftuħ u jħob jider u Shostakovich kien bniedem li dejjem jħob jinħeba. Allora tara f'dan il-video l-imbarazz biex ngħidu hekk ta' l-imbarazzament ta' Shostakovich, il-mistħija ta' Shostakovich meta kollu eventwalment joħroġ u jimkom Bernstein u ovvjament jaqla l-applaws tan-nies fis-sala. Jiġifieri kellek minn daw ukoll cultural exchanges għaddejjin.
U anke sporting exchanges u l-ballet kien ikun hemm pereżempju żjara mill-ballet ovvjament meħud bis-serjetà ħafna fl-Unjoni Sovjetika jien jubatu. Ġieli kien ikun hemm imbagħad xi problema għaliex ikun hemm xi defection.
Imma defections kellek ħafna. U kienu kontinwi. U fil-iktar forsi wieħed mill-iktar ċelebri huwa Alexander Solzhenitsyn li kitab il-ktieb Gulag Archipelago. U ovvjament kull meta dawn in-nies kienu jaqsmu min-naħa l-oħra biex ngħidu hekk. Tal-barrikata jaqsmu Lion Curtain jħarbu wara Lion Curtain kien ikollok ovvjament ħafna esploitazzjoni minnaħa tal-punent ta' dak il-fatt.
Semmejt barrikata nsemmu diskoħra ta' snin 80 meta l-gwerra l-bieda kienet reġgħet saħnet xi ftit fil-gwerra ta' snin 80 wara d-detant li kien hemm isu fis-snin 70 through the barricades ta' Spandau Ballet.
Eżattament.
Però Alex, dejjem nitlu ħafna suġġetti u nibdew nparlaw u nieħdu pjaċir
niddiskutu bejn ftit dwar.
1989 mela? U għax dan huwa that's 90s show.
Mela, eżattament, mela. Ejja nibdew mill-fatt li l-istorja ta' gwerra l-birda miex għadek kif aċċennajt inti miex isa dejjem straight line periodi ta' tensjoni qawwija bħalma kellek fl-1962 bil-Cuban Missile Crisis u mbagħad għandek periodi oħrajn fejn relazzjonijiet huma ftit iktar rilassati f'konna qed insemmu.
Anke bdew jiffirmaw ċertu trattati u jnaqsu kemm l-armi ta' xulxin.
Eżattament, ġifieri kellek lew ħaġa kellek il- kuxjenza li qiegħda tikber anke internazzjonalment dwar il-periklu tal-armi nukleari. Kellek moviment dinji li kien antinukleari. Tajjeb, ġifieri, huwa moviment li mbagħad fis-snin design jitlef l-importanza tiegħu. Il-movement antinukleari. Għaliex għax meta tispiċċa l-gwerra l-birda, il-bniedem jisu beda jinsa bil-mod il-mod illi t-teddida nukleari għadha hemmhekk.
Il-maġġoranza tal-mobi għandhom jeżistu.
Eżattament. U kellek imbagħad 68 kellek l-invażjoni tal-Ċekoslovakkja mill-Unjoni Sovjetika li komplit tħażżen biex ngħidu hekk ir-relazzjonijiet u mbagħad fis snin 80 kellek diversi taqlib. Jiġifieri pereżempju fil-Polonja kellek il-moviment ta' Solidarność li jitwieled fil-dockyards, fil-tarznavi ta' Gdansk, tajjeb għandek il-famus Lech Wałęsa, u wkoll fil-1981 il-Polonja iddaħħal il-liġi marzjali għal numru għal periodu qasir ta' żmien, imma il-ħalla impatt tikra ħafna fuq ir-reġim komunista.
Komunista. Deret kera speċi daw ħaddiema suppost qegħdin fil-ġenna komunista u mhumiex kontenti.
Eżattament, ġifieri. Allura il-moviment li beda jikber ovvjament kien moviment ta' resistenza. Resistenza underground fil-Polonja ma' kellek ukoll anke fiċ-Ċekoslovakkja.
Vaclav Havel,
per esempio. Vaclav Havel, eżattament, ġifieri għandek dan id-baq bi. U dan id-baq bi kompla jiżdiet meta fil-1985 fl-Unjoni Sovjetika is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Komunista, li kien ukoll il-President tal-Unjoni Sovjetika, inħatar Gorbaċov.
Ta' min jisemmi li wara xi tliet dar isom kien hemm prezidenti bdew jinħatru fil-bidu ta' snin 80 kien imut wieħed, jinħatar ieħor imut sentejn wara jew tara wara. Kien hemm xi tliet ta' wara xulxin niftakar anke fuq it-television Malti kienu juru il-funeral tal-mexxej Sovjetiku. U mbagħad fl-85 jinħatar Gorbaċov.
Gorbaċov. U dibdew nisimgħu
kien pjuttost żgħir.
Eżattament. Kien għadu żgħir bħala età u nibdew nisimgħu żewġ kelmiet importanti. Perestrojka, li kienet fisser liberalizzazzjoni ekonomika u glasnost, li kienet fisser liberalizzazzjoni politika. U Gorbaċov f'daqqa waħda l-Unjoni Sovjetika bdiet tidher iktar miftuħa, iktar fejn kellek anke intrapriżi żgħar li bdew jagħmlu l-kummerċ, kellek anke iktar ftuħ lejn il-kultura tal-Punent.
Kien hemm dik is-saying is you can do business with this man, ma Gorbaċov.
Eżatt, fatt kellek anke fuq in-naħa l-oħra kellek inti żewġ leaders ta' liberalizmu ekonomiku qawwi li kienu Reagan u Margaret Thatcher. Imma il-bidu, il-crackdown ta' sistema komunista jibda f'post fejn ma kienx mistenni li jibda. Illi kien fil-Ġermanja. Il-Ġermanja kienet maqsuma, darba tkellimna fuq kif wara t-tieni gwerra dinjija, il-parti tal-Vant tal-Ġermanja baqgħet maħkuma mis-Sovjetiċi u l-parti tal-Punent inqasmet bejn l-Amerikan, l-Ingliżi u l-Franċiżi. Illi l-Ingliżi u l-Franċiżi mbagħad ħarġu mill-Ġermanja, l-Amerika xorta żammet fejn għadha sal-lum il-preżenza militari tagħha. Imma fl-1960 biex in-nies ma jibqgħux jaqsmu mill-Vant għal-Punent tajjeb iktar mill-punent tal-vant, iktar jgħet mill-vant tal-punent, jitla dan il-famus ħajt, il-ħajt ta' Berlin. Mas sew, jeżistu sal-lum Checkpoint Charlie.
Mżgur, riva. L-ekvivalenti tiegħu kien il-ġviri il-qasma bej il-Ġemanja tal-vant u tal-punent, Berlin kienet simbolu.
Kienet simbolu. Fifatt anke il-kapitali, per eżempju, tal-Ġermanja tal- Ponent, ma kienx Berlin, kienet Bonn.
Aha.
L-ġara kien li fil-waqt li fl-Unjoni Sovjetika kienet ikollok dan il-ftuħ ironikament, il-Ġermanja tal-Lvant iktar komplett tingħalaq.
Il-gvern
tagħha iktar kompla jingħalaq fejn nifsu.
Il-Ministers Val Honecker kien il-mexej Erik Honecker.
Erik Honecker, eżattament. Issa sada dittant tajb ngħidu li kien diġà kellek tensjonijiet importanti għaddejjin fl-Ungerija, fir-Rumanija u fil-Bulgarija. Għandek biex ngħidu hekk ferment sħiħ. Imma il-waqt tal-ħajt ta' Berlin tiġi wara li għandek dan il-ferment li qed jinħass minn
il-poplu.
Il-poplu imma l-gvern qed iħoss li hemm dan il-ferment u eventwalment toħroġ din l-idea li ħajkun hemm relaxation tal-miżuri biex nies mill-li jistgħu jżuru raba tagħhom fil-West. Fil-verità, l-istorja hija deskritta tajjeb ħafna fi ktieb li jismu Destasi Poetry Circle. Fejn inti għandek press release li miktuba ħażin. U din il-press release miktuba ħażin tinqara u tiftiem ħażin.
Tiftiem ħażin.
U tiftiem illi il-miflok li il-relaxation sajt għal-periodu qasir, il-relaxation hija totali. U f'daqqa waħda grupp kbir ta' nies tajjeb jibdew sejrin biex jaqsmu dan il-ħajt. Tant grupp huwa kbir, il-gwardji sa' mal-ħajt ma jistgħux.
Ma jagħmlu xejn, ma jwaqfuhomx.
U eżattament jitilgħu fuq il-ħajt jaqbdu fuq il-ħajt.
X'l-ewwel jibdew jgħaddu mill-checkpoint.
Eżattament.
Imbagħad jibdew jidhru nisma'. A wisli, staħi jinħal tla fuq il-ħajt, jitla wieħed, jitla tlej, un bat jiddu jkissru l-ħajt.
Eżatt, taħi xfiqu, u eventualment jibdew jkissru l-ħajt xeni li.
Daru d-dinja u jibqa' memorabli.
Iponiċi, eżatt, ġifiri. U kif, ovvjament, din tiġi tradotta f'rivolt. Ġifiri, bat il-nies jinvadu biex ngħidu hekk il-postijiet tal-gvern, eċetera, eċetera. U eventwalment l-għajta hija illi jrid ikun hemm Ġermanja waħda. Li għall-Ġermaniżi minnaħa kienet opportunità sabiħa ħolma, le? Għaliex ma ninsawx il-ħajt kien illi iddivida familji.
Familji
kienu divizi mill-1961.
Eżatt, il-laqas bit-telefon ma setgħu jkun.
Eżatt. Imma fl-istess ħin kienet tiġi ħtaras kbira, anke għaliex il-pass ekonomiku tal-Ġermanja tal-Punent u l-pass ekonomiku tal-Ġermanja tal-Vant ma kienx l-istess.
U kien hemm ukoll ċertu oġġezzjoni li għadha speċi f'moħħ nies bħal Margaret Thatcher u anke jekk ministeri żball il-President Franċiż ta' dak iż-żmien li jgħidu isma' hej bil-mod li tinfetaħ il-Ġermanja tal-Vant alright. Li kien hemm aktar libertà u x'naf jien jekk ma jaqgħux komunisti tant aħjar. Imma li tingħaqad il-Ġermanja tal-Vant mal-Punent, ħanarġgħu jkollna Ġermanja f'saħħitha u jerġa' jkollna bħall-ewwel u t-tieni gwerra dinja kien hemm ċertu suspett.
Kien hemm ħafna. Kellek is-suspett li ġej minn barra kif qed issemmin. U kellek ukoll l-umbat il-suspet minn ġewwa. Jiġifieri dawk speċjalment fin-naħa tal-Punent il-suspet beda jikber. Li issa jiġifieri l-enfasi pereżempju tal-ispiża pubblika. Ħadd mur fil-Vant għad-detriment tal-Punent. Fil-Vant eventwalment meta l-entużjażmu beda joqgħod. Il-mistoqsija kienet. Issa aħna ħanibqgħu speċi tifhem fuq it-tieni skaluna biss nitlgħu aħna wkoll biex ikun ukoll l-istess. Jekk inħarsu li Ġermanja sal-lum. Tajjeb, ġifier kemm għadda żmien. Xorta tem differenzi sostanzjali bejn il-Vant u l-Punent tal-Ġermanja. Kemm ekonomikament, tajjeb, imma anke kulturalment. Tajjeb, ġifieri il-fereżempju il-lemin estrem huwa iktar b'saħħtu fil-Vant milli fil-Punent tal-Ġermanja.
Minħabba l-memorji kulturali naħseb tal-Punent.
Għandek il-memorji, eżattament, għandek il-memorji kulturali, għandek inqas.
Ċertu militarizmu, forsi kien hemm fil-Ġermanja tal-Vant, kienu ħafdu uniformijiet u hekk.
U għandek inqas industrializzazzjoni, inqas urbanizzazzjoni. Tajjeb ħafna drabi l-urbanizzazzjoni hija fil-Punent.
Tal-Ġermanja.
Ovvijet, waqt li qed jiġri da fil-Ġermanja, dek fil-Rumanija, l-uprising violenti.
Ftit wara, eżatt, kif raw li da ġara
kontra Ceaușescu, jisparaw li Ceaușescu?
Jisparaw, eżgu.
U wieħed mill-ftit uprisings li huwa violenti.
Imdemmi,
eżatt. Ngħidu wkoll illi Ceaușescu kien tiran sanguinus, eh?
Kellhom
ħafna kontra.
Issa f'dawn il-pajjiżi kollha ħabda jiżdied il-ferment qed jitkellmu dan jiġifieri Ottubru, Novembru ta' 98 u fl-istess żmien ġi
r-raġat
ta' 89, skużawni, 89 eżattament importanti, u fl-isfond ta' dan kollu ġi organizzat summit. Ux veru, bej il-President Amerikan li minn Reagan issa kien sar George Bush Senior u il-mexxej Sovjetiku Gorbachev biex jitkellmu bażikament dwar da kollu li kien qed jiġri u x'ħajsir. Kien hemm speranza li l-gwerra l-birda forsi anka tiġi fit-tmiema f'xi mod jew ieħor. U ntażlet Malta biex isir.
Fatt summit sar bejn it-2 u 3 ta' Diċembru.
Ta' Diċembru, eżatt.
Ftit inqas minn xahar wara li huwa għall-ħajt ta' Berlin.
Eżatt. Wara li tul l-89 kollu kien hemm dan il-tqanqil kollu għaddej bil-mod il-mod fl-Ewropa.
Eżattament. U fatt dan is-summit huwa wieħed mill-iktar laqgħat importanti wara il-famuża konferenza ta' Jalta. That's been thing where the knee.
Għalkemm kienu saru summits oħrajn tul is-sens.
Saru
l-Iżlanda.
Summit ta' Malta kien kruċjali. Kien kruċjali u ntażet Malta. Għaliex kienet pajjiż li kien aċċettabbli għat-tnejn. U kien Malta kien aċċettabbli għat-tnejn għax kienet pajjiż li mhux allineat
u neutrali. Iva.
Jiġifieri u dakinhar kien mal-temp tal-biża.
Iva. Jiena għandi xi footage ġifieri għax kelli xi għanna kelli xie 16-17 sena għanna. Bil-VHS nir-rekordja l-ħbarijiet tar-raj, kont bdejna nirċevu CNN għall-ewwel darba f'pajjiżna. Għal xi raġuni oħra bdejna naraw CNN fuq xi kanal mit-televiżjoni li kellna allura għandi xi recordings ta' dawn l-avvenimenti u l-wasla jew it-tluq ta' Gorbachev u ta' Bush Senior. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li ġrat f'pajjiżna fl-opinjoni tiegħi, mhix xjentifika di ma' teorija tiegħi. Meta ġi Gorbachev u l-mara tiegħu Raisa kien jisem Raisa Gorbachev, tant ħafna nis ferħu bieħu kienu koppja simpatika, illi ħafna tfal femminili li twildu f'dak il-perjodu issemmew Raisa.
Hija.
Minħabba diżjara minħabba s-sami.
Kienem din is-serġ.
Is-serġ
ta'
bniet, baby girls li ta'hom li sem ta' Raisa.
Eżattament.
Minħabba.
Kienet ukoll okkażjoni fej Malta kienet fuq aħbarijiet internazzjonali, xi ħaġa li aħna ma konniex imdorrina. Li ma tkunx tissema fuq aħbarijiet internazzjonali. Allora speċi li jisu aħna qegħdin fuq il-mappa tad-dinja wkoll.
Naħseb l-aħħar darba li deret fl-aħbarijiet internazzjonali Malta f'dak il-perjodu kien 4 snin qabel minħabba il-hijack tal-Egypter tal-85. Iġifieri kienet għal wara dik l-aħbar kera u ħażina. kienem di l-aħbar sabiħa li Malta qed tissemma f'dan il-perjodu verament sabiħ ta' ottimizmu u qed jiġru affarijiet.
Eżattament. Ovvjament il-konklużjoni ewlenija tas-summit kienet il-ftuħ ta' relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi, bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Ġifieri li anke fuq ix-xena internazzjonali ħajkoperaw bejniethom li jkun hemm iktar ftuħ.
Ħajnaqsu ma ffirmawx xej speċifiku, però qalu bil-kelma li ħajnaqsu l-armi ppuntati lejn xulxin.
Eżattament. Eżattament.
Is-simbolizmu tas-summit kien
xi ħaġa li hija rilevanti għal dak li qed jiġri llum hija illi l-Amerikani kienu qegħdin jagħtu l-assigurazzjoni tagħhom illi mhumiex se bid-demokratizzazzjoni biex ngħidu hekk tal-Ġermanja, tar-Rumanija, tal-Ungerija, tal-Bulgarija, ma kinux se jippruvaw jidħlu fl-alqa tal-isfera ta' influenza Sovjetika.
Kien qed importanti.
Hija xi ħaġa li llum meta qegħdin nitkellmu fuq il-gwerra tal-Ukrajna hija rilevanti ħafna.
Iva, tassew, tassew.
Iżvik kif qed naraw dak li qed jiġri hemmhekk qatt għandu reperkussjoni tiegħu llum. L-eku tiegħu għandu qed nisimgħu llum.
Partikolarment għal mod kif qed tirreaġixxi r-Russja lejn l-Ukrajna.
Eżattament.
Għal dawn ir-raġunijiet. Ma dawn nitlu fihom aktar il-qudiem. Mela aħna alright, ma wasalniex eżatt f'snin design. Tkellimna dwar is-sena ta' qabel ma beda d-deċenju ġdid. Però tista' timmaġina New Year's Day ta' 1990 dak l-ottimiżmu kollu dwar.
New Year's Day ta' 1990 kienet letteralment dinja differenti. Eżatt. Dinja ġdida.
Wara 50 sena ta'
diviżjoni.
Ta' diviżjoni, ta' periklu ta' gwerra nukleari, ta' tieħi l-qalb xi kultant ta' momenti ta' panic, palle ma' semmejt inti 1962, bidu ġdijt.
Eżattament.
To coin a phrase.
Ekku.
Kif jajdu bl-Inglis. Alex, għanni konkludu da' xeja unek mela għallum, unkomplu il-ġimma d-dihla.
Ġimma d-dihla ħarsu ftit lej Malta.
Lej Malta?
Ħanna raw ftit il-bidla ta' 87.
Aha.
U kif qed nippreparaw għas-snin design.
Alright, tajjeb, mela nagħmlu hekk u probabbilment ukoll il-fatt li ntażlet Malta għal dan is-summit, kieku ma kienx hemm dik il-bidla tas-87, ma nafx kemm kienet tintażel Malta fl-89 għal dak is-summit.
Kienet
minnaħ Amerikani kienu kien hemm xi oġġezzjoni.
Minnaħ Amerikana kienu kien hemm minnqas eżattament.
Oġġezzjoni naħseb. Però mbagħad eħe, u fil-ġimgħat li ġejn inkomplu ma nitkellmu dwar it-tmim tal-gwerra l-birda fl-1991 li nistgħu ngħidu il-bidu għax għadha ma spiċċax l-istorja tat-tmim tal-gwerra
to be continued.
Eżattament. Jiena se ndoq issa l-għażla tiegħi mużikali mistin design li hija kompletament diska frivola illi m'għandax taqshom xejn ma' dik li jażel tinti Alex, però ħatqajjeb xi ftit memorji ta' stin design mas-semmija tagħna anke dak mhux dilettanti tal-mużika għax żgurja fuqha forsi ilha ma tinsema kellha wkoll iż-żifna abbinata magħha. Kienet kantanta mid-Danimarka jisima Wickfield, modella li mbagħad intaslet biex tkanta dil kanzunetta, propjament il-kanzunetta nħolqot minn DJs taljani illi ħarġu b'din id-diska jisima Saturday Night biż-żifna bħalma kien hemm il-Makarena jew żifniet oħrajn u li għal madwar sena f'nofs snin design kienet tiddomina jiġifieri r-radijiet. U tinstaba ħafna li sema Saturday Night ta' Wickfield.
Saturday night dance, I like the way you move.
90s music emek da xie antipatka u kol, pero meta tkun forsi xie party tkun nanka ħadxi żewġ drinks u għande kumpanija tajba madwarek ma tiddejax. Tittefa fuq id-dazzlor anka ta' ben il-movimenti, ma nafx inti Alex.
Le, mxekku, ma ta' eżen emmu.
Komplima ħom, uġver. Mela, Alex, issa għandi ftit minuti ma' personalità palma ġilin għamlu f'dal-program fejn niddiskutu id-deċenju ta' snin design minn mill-perspettiva tagħhom. Waqt din l-edizzjoni ta' That 90s Show għandi pjaċir illi miegħi fl-istudio għandi lil Vanessa McDonald li ħatkellimna ftit dwar is-snin design u l-esperjenza tagħha f'dak id-deċenju. Vanessa?
Dak iż-żmien aħna konna qed nibdew il-vjaġġ tagħna fil-ġurnaliżmu.
Eżattament, 1992 fuq l-istazzjon wieħed minn bosta stazzjonijiet lokali privati tar-radju, għax it-television mbagħad ġi liberat daċħi aktar tard, fil-1992 fetħu bosta stazzjonijiet tar-radju, inkluż Island Sound li kien stazzjon bl-Ingliż.
Iba, naħseb li ħafna nies, ħafna mis-semija, naqas jistgħu jimmaġinaw li dak iż-żmien, qabel dak iż-żmien, kien hemm stazzjonijiet tar-radju tal...
Radio Malta wieħed, Radio Malta tnej, daqseb.
Laqas tal-partiti politiċi kien.
Ma kienux hemm.
Xej.
Fl-1992. Wieħed u design.
Meta titkellem fuq propaganda u messaġġ wieħed u affarijiet hekk, laqas issa timmaġina li issa mill-inqas, wara d-designijiet kellna ftit iktar mezzijiet ta' xandir.
Eżatt.
Tisma' idejja differenti u mill-inqas tista' titgħallem xi ħaġa jekk alla jrid.
Eżatt, u opinjoni differenti.
Ma nafx kemm tgħallimna.
U stili ta' mużika differenti u jiena u inti fil-fatt l nestant għajna puntu għaliex għalkemm bdejt bħala DJ jiena u mbagħad ftit kien hemm vakanza fil-newsroom u talbuni biex nibda peress li kont nikteb mhux ħażin u kell Ingliż tajjeb biex nibda ngħin fin-newsroom u mbagħad ukoll inti ukoll kont applikajt kien hemm u kont ukoll ġejt fin-newsroom.
Dak iż-żmien kien hemm xi ħadd tal-BBC.
Eżattament, Dunderbridge, iva, ġabu mill-Ingilterra.
U kien hemm magħna Corrie Borch.
Corrie Borch, eżatt. Ġifieri
kun ħadd jafa.
Eventwalment inti kont ukoll il-kap ta' aħbarijiet, news editor ta' Island Sound. Qabel u mbagħad tħalt fil-qasam tal-ġurnaliżmu miktub, kont bdejt mill-ewwel għax bdejt tikteb l-artikli fit-TuneIn Magazine u x'veru.
Dak kien
u bosta.
Ma tkun Morted Times.
U Morted Times. Però allura is-snin design xi fissru għalik Vanessa?
Xaqt naqra jekk nista' minn rapport għax jiġifieri importanti li nkunu nafu kif wasalna fejn aħna.
All right.
Mela, very large housing stock, mostly in good repair. Okay, not blue.
All right.
Increasing awareness by public of environmental issues and the need for planning. Development is largely undertaken without serious concern for its impact. Hajali nismawa kuljum. There is a mismatch between employment opportunities and the supply of skilled labor. Kul men kellem ġifieri l-lum konat jgħidlek isma indum sena ek ikolli vacancy biex nimliha. Extensive tourism development is causing further strain on the infrastructure. And the road network is in a poor state. Iġifieri daw kollha affarijiet li qed naqblu magħhom, jien u int qed ngħidli aħna sejrin iva għandhom raġun għandhom raġun.
Fejn nisama' kuljum.
Iva, proset, taf minn fejn ġieda? Structure plan miktub 1990.
Fis-serjetà.
Iktar minn 30 sena ilu. Diġà konna qed ngħidu.
L-istess affarijiet?
Mux l-istess affarijiet, iġifieri xejn ma tallimna?
Xejn ma nbidel?
Iġifieri hekk diġà konna qed nitkellmu fuq overdevelopment. Diġà konna qed nitkellmu fuq
Lukandi u turizmu.
Lukandi, turizmu sfrenat.
L-ambizzjoni żejta.
Road network in a poor state. Iġifieri 33 sena wara.
Għadna fl-istess ilma, għadna fl-istess situazzjoni.
Ħafna ħar. Meta tħares per eżempju lejn it-turizmu kellna ħafna inqas minn żewġ miljuni sa kważi se jkollna tliet miljuni.
Iva, dak iż-żmien konna ngħidu hi wasalna vicin il-miljun.
No, ma jistax ikun konsirin hekk.
Iva.
Dak iż-żmien laqsibthom jiġifieri għax ma kellix ċans nara ftit iċ-ċifri, imma bħalissa għandna il fuq minn elf u 20, no, sorry, 120,000 barrani hawnhekk qed jaħdmu għaw Malta, ġifieri 25% ta' kulħadd huma nies mhux Maltin. Qabel laqas kien hemm 3%, laqas 1%. Ġifieri għandna konna nitkellmu fuq l-Ingliżi meta telqu minn hawn fil-1979 u speċi issa fl-aħħar Maltin.
Totalment in that respect inbidlu ċertu affarijiet, però affarijiet oħra ma nbidel xejn.
Ma tantx tkellimna.
Mela stin design ġifieri inti ħdimt fil-qasab tal-ġurnaliżmu, ġifieri kont f'pożizzjoni tajba ħafna biex tosserva. Il-bidliet u n-nuqqas ta' tibdil li kienet isseħ f'Malta fis-snin design. Ġifieri, meta tħares lura? Għal dawk is-snin, dak id-deċenju, xi fisser għalik?
Naħseb l-iktar ħaġa importanti nifmu aħna x'aħna bħala Maltin. Għax hekk iż-żmien forsi konna qed ngħidu isma se nagħmlu hekk u manifattura kien hemm ħafna idejat. Imma kien hemm ukoll il-peace tal-passat. Fis-sens li kellek pereżempju t-tarzna. Tiftakar jiġifieri anke li
ħaddem ħafna nies u ma tantx kienet produttiva.
Ma kienx produttiva, qed naraw x'ġara issa Air Malta, imma dak iż-żmien. Konna għadna qed inħarsu lejn l-ajruport il-ġdid.
Iva.
U il-Freeport.
L-ottimizmu li kien hemm.
U l-idea ta' x'ismu ta' sptar ġdid u affarijiet hekk. Ġifieri rridu nħarsu ftit għax ħafna minn dawn l-affarijiet naslem li noħduhom naqra for granted. Fis-sens li dak iż-żmien kien hemm ħafna eċitament. Irnexxiet bħala experiment. Meta tħares lej l-ajruport ta' Malta diġà it's full up. Meta tħares li t-turizmu diġa wasanna fċertu stat fej, għet ikonna 25 application kull ġima għal postijiet li għandhom xaqsmu ma t-turizmu. Ġviri, meta?
Airbnb,
u Lukandi, u Kumamar ġodda.
U ma li xed għu għamda.
Ema, kif se jieġu għaw Malta? Ġviri, ikonna bżon kważi 5 miljon turist biex nimlhom dawn l-affarijiet. Jiġifieri għalhekk għalija importanti nerġa' nħarsu lej structure plan. Hekk diġà kellna dawn il-ħsibijiet 33 sena ilu, kif ma tallimna xejn? Kif għadna ma nniex viżjoni u policies għal dawn l-affarijiet? Għadni ġejja minn pre-budget discussion fej Clyde Caruana l-Ministru tal-Finanz kien qed jitkellem fuq il-mudell ekonomiku. U naħseb dak iż-żmien fin-1990s kien għataw ħafna postijiet pereżempju li kienu jaħdmu fid-denim. Tiftakar il-jeans.
Ej, ma ta' manifattura, kien hemm il-fabbriki, żgur. U tagħnu ċalijiet tax-xemm.
U affarijiet li kollha telqu sa kollha spiċċaw. U meta kienu waqfu, kienu qed iħallu 8 mitruħ. Minar xogħol?
Xogħol, żgur. Niftakar il-Faxis Delim il-General Workers Union.
Mamma mia. U kien hemm ħafna demonstrations, u kien hemm ħafna aktar strikes. Issa strike, kemm jiena ma nisimgħu bi-strike.
Veru, naqsu ħafna.
Imma dak iż-żmien kien hemm ħafna iktar.
Tal-karozzi tal-linja.
Kienu differenti ħafna. Niftakar anki kien hemm l-strikes tal-port workers, l-strikes abbonati mal-airport, per eżempju, meta kienu waqfu l-kollox, u kienu għamu ħafna demonstrations minn ħabba t-tarzna għek, u kollu spiċċaw.
Imma kif attenti, għax kiena konna fis-snin design fej konna għadna bil-hangover ta' 70s u 80s u ċertu policies li kien hemm f'dak iż-żmien minn gvern ta' xelluk soċjalista. U mbagħad kien hemm il-policies ġodda policies li forsi ħarsu aktar il-qoddim u aktar lej il-ponent u l-modell ekonomiku kapitalista.
Fuq il-membership tal-EU.
Għanitlu
vidjoni. Fil-kaffar konna senitlu konna bil-ħsieb li nitlu fil-1996 u bat fil-fatt ġifieri. We didn't even come close imma.
Fil-96, eżgur. U l-famuża kelma AV, konna nisamaw għaf l-aħbarijiet.
Lucky communitar.
Ila, eżgur.
Ġifieri dak iż-żmien.
Ġejnu sejri nies mill-Unjoni Ewropea biex jassessjaw pajjiżna. Il-kaċċa l-ħin kollu fil-aħbarijiet baqgħet u għadha sal-lum praktikament.
Sal-lum, iva.
Ġifieri ċertu affarijiet inbidlu kompletament. Oħrajn. forsi huma marbuta magħna bħala poplu jibqa' għaldejjem.
Issa rridu naraw ġifieri 30 sena oħra fejn se nkunu jien ma naħsibx inkunaw. Imma hekk inħarsu l quddiem ċertu affarijiet kienu ta' vantaġġ għalina. L-università dak iż-żmien kemm kien hemm bħala studenti, miet.
Later in sense many no bid on that design is a
hal but the cast one the hafna iktar opportunity tal Maltin hem hafna minnhom li morru jagħmlu ftit snin barra minn Malta u mbagħad jerġgħu jiġu b'dawn l-idejat kollha differenti. Ġifi tgħallimna ħafna. U l-fatt li hemm ħafna barranin qed jaħdmu mal-Maltin issa naħseb qed nitgħallmu ħafna. Fis-sens ta', you know, in-nies ta' kultura differenti, ta' religjon differenti u hekk.
Ġaħġa sabiħ nikkonkludu hekk the lovely memory of the 90s tiegħek forsi.
Għandna nieħdu kos silent sound.
Silent sound ir-radju.
Kollini, mamma mia, kemm minnha affarijiet. Dak iż-żmien kulħadd kien jogost għax konna nivvintaw affarijiet.
U kienu għadhom ġodda l-pajjiż.
Mamma mia, niftakar konna marna bil-outside broadcast van. Dak iż-żmien ma kienx hawn l-skate park dejjem roundabout. Kien għatem ir-roundabout iftakar mhux skate park.
Zgur,
u konna ħriġna bil-outside broadcast van.
Fuq il-roundabout, inti James Watt, jow intu.
Jules Christian.
Iva, Jules Christian, il-president.
U namlu broadcast tal-news u għek minnem.
U l-karotzi għaddej.
U l-karotzi skur.
U bil-kompetizzjoni.
Kulħad pa u xejrinna u għaffaritek. Kont flight fuq aeroplan.
Isfu.
One of these.
Light planes, eh?
Last micro, right? Kienet. Kien jaqbżu minn fuq għal-parachute.
Okay.
Mela, jien kontem bil-mikrofon u qed nagħmel broadcasting u affarijiet hekk u ma tfettu l-bib. Kulħadd qabeż l-isfel u jien qadni hemm. Inħares l-isfel 10,000 feet, jiġifieri bejni u bejn l-art ma kien hemm xejn. Għax dak dal-bib kien enormi jiġifieri. Kien fix.
Iva, kien hemm dal-ottimizmu, kien hemm dal-sens ta' avventura ta' affarijiet ġodda. Partikolarment fil-bidu ta' snin design. Vanessa McDonald verament għad tiġi nitkellem hija, grazzi. U mill-personalità tal-ġimgħa ngħaddu biex nikkonkludu din l-edizzjoni. Ta that 90s show. Alex Farrugia.
Colin Fitz.
Grazie ħafna għal pieċir nitkellem miegħek.
Tanti ieħor nittamaw li semmija tagħna qed jieħdu pjaċir segwu dan il-programm. Fatulna l-feedback.
Iva.
Noħdu pjaċir ħafna nisimgħu l-feedback tagħkom.
U dal-programm flimkien mal-programmi l-oħra fis-sensiela jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Saħħa.